sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mupebo yebola muna banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingana. Sango ya mokili ya lelo, wuto Washington DC nguma mokonzi ya Etats-Unis Amerika. Na studio 17 utopesami lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Nelson Lopes. Sango ya mokili ya lelo epesami libino na Edi Sango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Congo démocratique et Zaliko Kanisa Geno Coste Tobo Bomiboye, Bozaliko Koba Uto Mibu Mingi na Ekolo Eye, Mibu Mingi Misalami na Bisika Mingi na Bingumba Mingi na Ekolo Congo démocratique, le Kola na Kisangani pe na Kinshasa.
Malobana biso toza na ngolo lelo toza ko lancer ngo envers gouvernement congolais po bato ebele ba o ba bomisi bande ko na biso bazana na kata ba institution na biso
bitumba
na
biso ya Congo e umeli mingi bato ba kufi ebele nde tozwi date ya lelo le 2 août e komi po na biso ba congolais date to ko bande kanisa bande ko na biso o bawa na bitumba eleka bitumba zo continue.
Basoda baike ba mampingama ekolo Congo démocratique bazaliko timolaka wolo pona bango moko na territoire ya Beni pe Lubero na etuka ya Nord Kivu pona yango ba bosangani tupili kitamoko lizaliko salema pona kotala nini bazaliko sala penza na bakari kari minye yango.
Mutu atinde kia kukangema, puisque na musala soldaba ebisi biso boye balobi ke utilisation ya militaire na misala o esengeli militaire asala te bako kanga yepe.
Awana Etats-Unis ya Amerika mokonzi ya kala Donald Trump abengisami kosambisama na kufundama kuluka kubebisama pona mimalekaka na sanza ya zumi na mibale na mobu 2020. Na mwantango tokolobela bongo masano ma francophonie mazali koleka na Kinshasa tokukindina inkuba mokonzi ya Kinshasa pona kozwa sango na Simon Valdo Yamba na Remo Mwamba kasi yambo na makambo ba immense tokopesa bino sango na Bukuse. Lelo bana ba ikolo Congo démocratique ba ike bazali ko kanisa bobomi bonene bozali ko kuba ko salama na mboka na bango bobomi boye opo na bango bozali génocide ba bengi yango génocide po ezali nde ko pesa ka bomengo na ba ike na molongo milumi ike misalami na bisika mingi lokola na nguma mokonzi Kinshasa pe na bisika misusu docteur Denise Mukwege mbano ya kimia ya Nobel ya 2018 apameli ndenge bobomi boye bozali ko salama na bozangi tumbu pona baye bazali ko sala yango na tina ya ko pesa nkita na bayi molongo tango ekolo Congo démocratique ezali ko tikala kaka na mobulu docteur Denise Mukwege akomi yango na site ya fondation Panzi e ya Kambaka nzokande president Félix Tshisekedi yazalaki na moko na milulu misalamaki na place ya ba évolué tout ya Mindele Ndombe na gare centrale na Kinshasa et pa ya tika fololo pona baye babo mama président Félix Tshisekedi alaki na baye bazwa mpasi ete sika bakozala lisusu bango mokote. Seni misala miyama pona mima ekolo Congo démocratique bengisi lelo electoral to boponi pona boponami ya bakelimi beko babituka pe ba conseiller ya ba commune ma pona mi pona yango makosale ma omokolo mwa tuku mi bale ya sanza ya zomi na mi bale ya mobu moye ba bureau eye eko yamba pe eko tala nkombo ya baye ba komi komisa eko fungwa ma banda lobi loko ya mokolo mwa misato okino mokolo mwa tuku mi bale na mibale ya sanza ee ya mwambe ya mubu tuku mibale koto tuku mibale na tuku misato seni pe e bandi lelo kopesa ba duplikata tupe nkasa yesusu na baponi baye mikandami ya bango ya kupona mibebi sama tupe mibunga. Mm. Batu mingi ba kufi pe basusu bazali komona na tesi malambe mambele kokwea lobilo leki na esika ya koluka kama kili ebengami seminaire na territoire ya Bondo na etuka ya Bazwele, ministre ya libanda ya Bomoi. Makili pe ya sango ya Bazwele Ursule Makundu a lobi na liyebisi ete mutango mwa bato bayeba zindi na se ya mabele moyebani te nzoto minei esi ezwami pe bato banei ba Bomoi babimisami na mabele kati na bango bato basato bazali na mpota ekasi pe bamemami na lopitalo bato nkoto yoko na ndambo bazalaki bazali kosunga koluka baye bazali komona na teto pe nzoto ya baye bakufi bolukuluki bozali kosala mpona koyeba nini emimili kama liango. Koleka bato ntuku mibale bakufi na bozindi bwa masua moko masua maye mazindi lelo na park na lac Victoria na sud ya Uganda elobi polisi ya ikolo eye mutango ya bato koleka ndelo ope mo pepe makasi nde emimi likama liye kolanda polisi bato libwa kati na bango tuku misato na minei baye bakanisami ete bazalaki na masua mango babikisami pe misala mia bolukuluki mozali kokoba na kotala soki bato basusu bakoki kozoma na Bomoi elakisi liyebisi lia polisi na Twitter ekoma X. Masua mango mazalaki komema basaki ya makala biloko biuta kabilanga pe mbisi pe mazindaki na ngonga ya mitano ya tongo na Uganda na sanze ya zomi na mibali ya 2020 bato basusu koleka ntuku mibali na motoba bakufaki na bozindi bwa masua mabango na lac Albert Nandelo na ekolo Congo Democratique na 2019 basani ba motopi topende mbo mwambe bakufaki na balandi ba bango na bozindi bwa masuwa bango kaka na laka Albert. Na masano ma francophonie mokumi buku Jocelyne Dangamoti ya ekolo Congo Democratique nde ya lungi mbano ya wolo na mumekano ya bokumi buku. Awana ekolo Amerika president Donald Trump mokonzi akala ya ekolo Amerika atindami ko fundama atindami ko samba po afundami ko luka ko bebisa ma ponami mai masalamaki na milulu misalamaki na mokolo mwa motoba ya sanza ya yambo ya mobu 2020. Nigeria e kati lotiliki na Niger sima na bikolo bia CDAO likitali ya bikolo bia Afrika ya West kopesa itumbu na bakonzi bwa basoda baye ba botoli bokonzi na mokonzi ya civil Mohamed Bazoum mposo moliki. Niger e sombaka 70% ya lotiliki na yango na Nigeria na kompani Mainstream Niamey ngoma mokonzi ya Niger e bimisaka lotiliki na yango moko kasi ba district mingi mizali na mpasi ya kuzanga lutiliki pona yango. Mubeti mindule ya ekolo Congo Democratique Gims aboyi kobeta mindule na Tunisie pona kopamela lolenge bana babikolo bia Afrika basusu bakangami pe bazali konyokama na Tunisie pe na Libye. Asakolaki yango mukano mwango mikolo misato mileki kasi lelo babeti mindule babali basusu ya rap baye lingumba ya Corée ya Sud Big Flo na Oli bango pe ba zungizi sima mokolo mwakobeta mindule na bango na mboka epoka kana likambo ya ba migrante ya bapaya. Gimsa a esengele ki abeta mindule miaye na Djerba o mokolo mwazumi na moko ya sanze ya mambe ekoya. Kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres ta pamelaki lebilo leki bo bengani bo bapaya ba utaka na Afrika ya Sea Sahara na ekolo Tunisie na ndelo ya Libye na na Tunisie e payi bazali konyokola maka baike ya bapaya baye bakufi na makama mingi kati na bango za libongo na bana pe na basi ya zemi. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Lelo ekolo Congo Democratique ezali kokanisa likambuli bengami jeune coste tobu bumi boye bozali kokoba uto mibu mingi na ekolo eye andindambi azalaki na moko na milulu misalamaki na Kinshasa tu kamaloba azwaki na baiba zwamaki na milulu miango tolanda.
Je suis sacristie de la Ligue des Justiciers. Na poko alelo toye awa po na kokanisa bandeko na biso oyo bakufi na Congo, bandeko na biso oyo bazalaki viole, bandeko na biso oyo bazangi bandako na bango, toye na esika oyo po na kokanisa bango. Maloba na biso toza nango lelo tozali kolansa ngo envers gouvernement congolais po bato ebele ba oyo babomisi bandeko na biso bazana na kati ya ba institution na biso. Gouvernement fo sala makasi po ayeba na kolongola bato wana, ayeba na kosanctionner bato wana po ba msusu ba banga soki sanction ezate makambo nyonso tozali kosala ekozala nango mascarade masano.
Kombo na nga Mino Bopomi, nazali coordonnateur national ya mouvement citoyen Filimbi oyo ebundaka po na droit de l'homme contre la corruption et puis pour la bonne élection. Alors la mokola lelo nde bomoni ba citoyen ba sangani awa to sangani pona ko commémorer lelo date ya le 2 août 2023 génocide ya ba congolais oyo bandaki depuis le 2 août 1998. Génocide wana eza na particularité ya ko continuer pona nocivité et puis particularité nango monsieur c'est ça le fait que eza motivé par ba gains économiques. Ça veut dire modèle oyo ba grande puissance na ba multinationale nango balinga ko armée ba rebelle na ba pays msu loko la Rwanda pour que ba bundisa biso ba kimisa population na ba territoire na bango pour que bango ba chama maboko na ba richesse na biso ba kende roté kango libanda nde basala. Donc le 2 août journée ya commémoration ya génocide congolais le génocide yango moni biso to sangani ah pona ko kanisa milimo bandeko wana pona ko kanisa parce que zo touché mboka na biso et surtout pona ko ko mobiliser ko sensibiliser communauté internationale pour m'apprendre le baquet. Ce qui humanise mes alliés, n'est pas le baquet. On a l'humanité comme valeur que nous partageons en commun. Les coloniaux sont les singuliers tellement les Congolais pour nous avoir une solution par rapport à Marambouya. Il y a une sécurité en RDC, surtout en Est et RDC.
Tu as un appel au Bandegonabiso à cause de Bien Sibiso Junior Lelo par rapport à Marambouya de Cana Est, qu'on aurait Bandegonabiso, pas tellement qu'on aurait Baoumé. Les autres salabiso toujours passent. Les bandes de Koufa chaque jour dans l'est du pays. Et là, on a interpellé, on a demandé qu'on a biso, ou bien, ben ici biso, awa, peine à peuple congolais, surtout jeunesse. Tout ce qui a été, car on a souci, car on a politicien, on a interpellé, on a fait tout le matos à conscience, on a fait des bandes de Koufa biso. Parce que dans l'est du pays, on a fait Kinshasa, mais il faut toujours tout ça à la debout. Les autres salabiso passent, on a fait Koufa, mes colonies, soit les aliments là, on a fait tout le monde à te télé, awa. Pour nous, nous avons déjà un S. Nous avons une image de ce qu'on suit. Et pour ça, on a passé. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons vraiment passé. L'État, il faut avoir une mesure pour nous faire un peu. Parce que comme nous dérangeons les bisous, nous avons besoin de Kanda.
Tout est pour honorer les gens qui ont dit que nous avons dit. Pas seulement les gens mais les gens qui ont dit. Attaque Moutou, nous avons un devoir à s'incliner devant les gens qui ont dit. Mais il y a un peu de interpellé les activistes. L'ite oyoto, il faut mener les lots et l'ite qui est bien à l'autorité politique et à l'état de l'Ikambo. Oui. Ok, tous les activistes sont organisés pour mettre fin à l'Ikambo et à l'Ikambo dans l'est du pays. Sans l'organisation, tout le monde arrive à faire un massacre. Pour commémorer la journée à l'Ikambo, ils ont un homme à bêter. Mais la seule façon d'honorer la mémoire de Bandeko Nabiso, ils ont tout discuté autour d'une table, tout trouvé une solution concrète pour tout mettre fait dans ma camouse le canal est du pays.
Maintenant, Mingi, André Ndambi pour Nasango et. Le coup la bisika mingi, milulu misusu pona jeune cause, misalma kipe na Kisangani ngouba mokonzi ya etuka ya chopo tulanda sango eye na Jean-Claude Fundi.
Mokolo ya ekolo ya kopesa lokumu na baebazwaki mpasi na bobomi na mobulu ya kosangisa nzoto mpe mbeba esusu na bitumba. Mokolo moye mobengami genocost genocide mokanisami lelo na Kisangani mpe lokola. Mokolo mwami bale ya sanza ya mwambe, mokundoli bobo mami ya bakongole mpo na bobimisami, bomengo ya mabele na bobuki mibeko na nzela bitumba. Kati na bitumba biye, etumba ya mibale ya Kongo, eba na kimpe na kombo ya etumba ya mokili mobimba ya Afrika mpo ezali na kati. Gentil sefu, moko na bayi lingomba lucha, mobundi ya makoki mabato asengi na bayi molongo kondima ete genocide ya peple kongole ezali kosalema. Toyo ka gentil sefu.
Toye koloba ke bitumba na biso ya Kongo e umeli mingi. Bato bakufi ebele nde tozwi date ya lelo le 2 août e komi po na biso ba kongole date oto bando kanisa bandeko na biso o bawa na bitumba eleka na bitumbo zo continue. Botolobi na mokilike tosi to lembi komona bandeko na biso bazo kufa ndenge ya mabe posa na biso eza génocide congolais ezala reconnu na Nations Unies. Bakosa ndenge basala mapeyi mosusu lokola Yougoslavie, lokola Rwanda ba reconnaître génocide après basali tribunal spécial.
Lisolo se liokolina uta na ngambo ya mobundi mosusu ya makoki ya bomoto Zakari Kingombe ya Copax oyo asengi bosembo ya lisanga mpona lobbying eye. Tolanda Zakari Kingombe.
Plus de 10 millions de morts, c'est qu'ils ont déjà génocide. C'est pourquoi Toto est allé ba photo au Yobisika Nyoso, dans le centre-ville, pour que Nyoso, Bamo Nayango, Bandi Makeno, réellement, dans le Congo, génocide, et zo les camps.
Christian Kambi, Mokambi, à nouvelle dynamique, à société civile, à Etuka, à Tchopo, Atikali na elika ete mokolo moko Kongo demokratike kozalaka ekofuta malomande mpona yango. Toyoka Christian Kambi.
RDC ekozala ndamizi toza na elika mpona makambo nyonso toza kosala lelo eza mpona korappele na communauté internationale mpona nini likambo nyonso esalema awa na Kongo. Likambo nyonso esalema na Kongo bitumba oza awa na toyebi raison pour laquelle bitumba esalema na Kongo eza par rapport à richesse oyo Kongo tozala nango. Alors ceux qui les loyaux tout coutani awa ceux qui les loyaux tout lubito tout commémorer événement au nion sur au bariango je ne coste et apporte à quoi l'obé la communauté internationale que nos peuples congolais a commis motomoko asana pour ça droit naï et ukama
mokolo moye mokanisami awa na Kisangani na makasi ya liboke ya bayeba zwaka mpasi na bitumba liboke liye lisengaki mokambi ya ekolo Congo démocratique mpembula matari koti ya mokolo ya mibale sanza ya mwambe klokola mokolo ya bokundoli bobomi boye. Uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Matundu mingi Jean-Claude Fundi. Basoda bayike ba mampinga ma ekolo Congo démocratique bazali kotimolaka wolo pona bango moko na territoire ya Beni pe na Lubero na Ituka ya Nord Kivu. Likambo yango litungise batu pe likita lizali kosalema pona yango na Beni. Tolanda sango yango na Erikas Moisi.
Ba ONG mangomba maima bundila kama kuki mabomoto mpe ba yangeli ya teritori ya Lubero mpe Beni nde ba ibazali okati ya likitali nene lina. Bakani kobimisa basoda banso ba ibazali kotimola wolo na teritori iyemi bale. Tulanda Colonel Alain Kiwewa, administrateur ya teritori ya Lubero.
Mutu atindeki ya kukangema puisque na musala soda ba ebisi biso boye balobi ke utilisation ya militaire na misala o esengeli militaire asalate bako kanga yepe bako kanga yepe bako kanga mokonzi ope atindeki mwago atindeki bango kuna aktivisme ya ba groupes armé ezali makasi pe na bananyo na bakare minye. Programme na biso oyo ya PDDCS, programme oyo yebi mingi ya désarmement, démobilisation. Ce qui va s'adhérer na kati na programme wana, okomona ete mobulu wana nyonso te ezali kosalema na kati na ba carré minier, kosala boni ekosila. Pona yebi ete mingi bakosadhere, mingi bakosadhere, mingi bayebi deja ke programme wana ezali malamu mingi pona bango.
Muyangeli ya Lubero andimi ete bolukiluki bosili kofungwama. Toyoka lisusu Colonel Alain Kiwewa.
Tu basoda na bazali, il faut kukanga na maboko. E lokola pona biso basoda, pona ngeba lubaka ke, bakanga basoda si mamukongote. Bakanga basoda si mamukongote. Donc il faut kosa nini, il faut kosa l'enquête. Nenge nazali ko yebisa yo, awa boye, deja ba enquête, ese kotaki, deja ese kotaki. Tozo zela kaka ke, ba enquêteur wana ba silisa musala na bango tango ba ko silisa musala na bango ba bimi e ba confirmer biso que effectivement ba soda bazali pe ba soda na ba tindami na banani puisque soda ko kindi moko te soda nyoso to azali contrôler soda nyoso to azaka na mokonzi na ye pe na mokonzi na ye ni kolonyoso appel ezali toza na appel ya tongo toza na appel ya après-midi toza na appel ya pokwa donc soda alanda maka. Alors si ko yoza mokonzi au fond signifie oyebisa biso soda wana akeyi wapi
soite civil yango elimboli ete musala ya soda ya ekolo Congo démocratique ezali kobate la bayimbo kana biloko bia bango kasi kotimola wolo te tulanda mokambi ya soite civil na secteur ya Rouenzori Ricardo Rupande
petala wa militaire ebele bazui bango bake kotia bango na ba carré minier chaque jour tosalaka ba alerte ke no ba soda baza baza ebelete, baza muke, kotoyo, ifo basoda baya. Olia kutia basoda na ligne de front, ba deploye basoda na ba kare mini. Yangwana, epi soda, soke ebike eno, deja na minere azui ba mo minere kuna, azui mbongo. Me, yo kanisike, yako kende na front lisusu. No, akende ku flanini. Ça veut dire, eza na cadastre mini. Eza na police minière unité ya kokengela ba gisement ya mine ezali
monyele nyonso ya ekolo Congo démocratique ezali na wolo mingi kasi basimba mandoki batungisaka mingi obisika bie mpe babomaka mbala na mbala bayebati mulaka wolo ezali na Nord Kivu Sud Kivu mpe Ituri awa na ekolo Congo démocratique Irikas Mwisi Beni pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi uta Beni. Sika ikomi tango alina kanabiso ya kafu pona maksandu ma francophonie lelo toko zongela lisusu na Kinshasa mu pesi sango bongo Valdo Yambayamba pona koyiza biso nini ezali kuleka kuna Valdo Yambayamba yebiza biso nini ezali kuleka lelo na francophonie.
Ndeko isango ya kusimba ezali ete milulu ya francophonie ezali kokoba se kokoba tutali kokusa na malembe na suka c'est vrai athlétisme ezwa ki deja ici kape lelo athlétisme ekobi lelo pe judo e bandi ou e pa wapi basani ya Congo démocratique bazali na mwa kokoso mine ba tiama ki lelo moko kakande ya komi na kozuka esika boni kozuka kozwa medaille ya bronze kasi na ngambo ya pona mokolo ya lelo mokolo mobandaki na ntongo penza epai wapi ba athlete ya Congo démocratique bazwaki medaille na handisport ya javelot chukuru azwaki medaille ya argent na disque femme Yelena Mokako yepe azwaki mbano ya argent ezali bongo ba medaille mibale oyo ebakisami na 14 oyo Congo démocratique alongaki deja na 14 wana ezali bongo na ba medaille ya wolo misato moko oye bakisamaki sima ya lutte e bakisamaki na littérature et pa ya Selena Ngoi littérature donc azoki medaille ya wolo kolongwa na ba discipline mosusu etali makambo ya sport ezali wala nde ezali kupenza kosala mwa na lopoto wabi exception kuna mbano wana ya wolo kasi na ba discipline mosusu esengi koyeba te na 4 fois relais ya 100 mètres Congo démocratique asisi na molongo ya mitano Côte d'Ivoire, né à Longi, mbano na yembano, oya longa ki petango zalaki na milu ya francophonie eleka ki na Côte d'Ivoire, Sénégal asisi na molongo ya mibale, pe Maurice asisi na molongo ya misato, Congo Brazzaville pa azali kokoba se kokoba, kaka na 4 fois 100 mètres relais, asisi na molongo ya misato, azui donc médaille ya bronze, wane ezali bambano oyoyo, Congo Brazzaville pa azali konuka kozwa lobby, oyo asilisaki na mbano na bango ya 4 fois 100 mètres wana azoki pe lisusu mbano ya bronze na 100 mètres ya basi esengeli bongo koyeba ete na mokolo ya lobi ezalaki pe lisusu na basketball basket oyo epai wapi Congo démocratique alongaki te alongwe donc na quart de finale po apolaki liboso ya Madagascar 53-56 ba combinaison oyo etali bongo ba demi-finale ezali boye Liban akobeta na Cameroun pe Sénégal akokutana na Madagascar pona koyeba banani nde bakokende kino final pe kozwa mbano ya wolo na mayebatali bongo basketball milulu ya lobby oyebi ke ezalaki mokonzi tata mokonzi azalaki awa na stade de martyrs amonaki na poisa vraiment lolenge nini ba leopard basketball ya basi bakatemaki liboso ya Madagascar et puis na moi tongo ye moto sala ki remise ya ba médaille ya 100 mètres et pas ya mibali pe na 100 mètres et pas ya bilenge basi
100 mètres oyé longa maki na moyi Cameroun
100 mètres oyé longa maki na na moyi Cameroun
ma likambo tozo mitu na na boku se penza likambo itali bo lisano lia motopi topi ndembo yekomi wapi
na ma matali motopi esengeli bongo koyeba ete Senegal ata kwa lunga ki kani ya event awape akokite alongwa ki kasi Congo Democratique pe wuti kolongwa po ete kondongwa na oyo ekutanisa ki Liban na Niger Niger alongi na mingete mitano na libungu tulu kolonga wana nde epesi bango avantage liboso ya baleopa ya Congo Democratique na goal average Niger azali na plus 2 Congo Democratique plus 1 donc baleopa U20 ba longwe ba soukisi competition kaka tolo bana na phase de groupe
bongo tukoyo tokobeta babeta demi finale na finale mokolonini
finale kozala mokolo ya suka pe demi-finale na kanisi ekozala sima ya lobby
matondo mingi mwana mboka Simon Valdo yamba yamba
matondo naonde ko isango
na ngambo na ye Remo Mwambe Mwamba ye azwaki maluba ya kabi ya mukendi oyu azwaki mbano ya wolo na moka toto pe na lutte libre na kategori ya ba 79 kilo tulanda
ouais bana mboka donc na libi donc mingi surtout na est na biso donc médaille n'anga pena mini ya pena n'anga mon abino donc na raison na abino to raison na abino chaque jour au comme la abino et ça la abiso passé tant que bah congolais donc na dédié pena to dédié bah 9 médailles na abiso na pour na abino donc c'était pour na abino peut-être bah Viola Kio na 10 ans au comme na 17 ans talia te congolais gagné au bini peut-être que au bête ta manza au bête ma beaucoup c'est peli donc et si vous allez yeba ke na linyo mingi donc merci voilà
tango zo ki médaille d'or wana message nini ba pesa ki yo pa ya ministre de sport ou bien indirectement ya président de la république
ouais na mona y message ba kuma présidence il m'a remercié donc je suis content vraiment et ça l'a bien papa Mukunja Mbuka donc on a mon équipe ministre sport et puis premier ministre Mbuka na biso donc premièrement Mukunja Mbuka merci pour na occasion au PSA biso pour tout ça la fierté na yo pour au miroiter jeunesse donc promouvoir pena jeunesse et ça libiso bien bah sport na biso de combien ça cap les années plus négligé donc un jour tout demain peut-être que comme maman Mbuka. Donc merci beaucoup infrastructure madame nous sommes dans le monde dans la compétition libanda donc on a rien envié dans le pays mususu donc président merci beaucoup nzama bakselo mikolo oh baksasu ba idée au salabiso pena ba jeune ya mboka na yo to sala pena bu donc
bon on a pas déjà déterminé quand on aura médaille c'est pour n'a rien déjà quand la médaille donc on a raté l'autre temps là sur les terrains dans la matinée à tapis mais pour n'a déjà la victoire de fait dire
Mikolo aujourd'hui médaille wana eza nini pour na peuple congolais en général
bon na singa na bonga merci ndi ba ki suibele ko encourager nga balimbate mbala sa ba suibele moi moyen na bango ebele ba chama boko moi sans fois dis ça fait transport ki ndi balimbate moi ba force na bango ndi mutu sa nga pour na accrocher médaille quoi mais ba merci na nga donc na mona moi ko ba yambango pena
après médaille wana ozwaki. Est-ce que ministre ya sport Nabiso Amonakio ou bien président de la République Abengakio pour ya quoi encourager
le ministre des sports a sur place mutu ala tsangango soka to soluli ou to soluli ma préfère mais président na bengité président benga ba tindika ba ministre ba ya
Matundu mingi Remo Mwamba na Simon Valdo yamba po na sango e ya francophonie yangunde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo ya motu ya izaraki ete lelo ekolo Congo Demokratika ezali kokanisa bobomi bonene tope genocoste boye bozali kokobaka kosalema mielu misalamaki bisika mingi po na yango na bingumba lokola Kinshasa pe Kisangani tolandaki pe sango ete basoda
baike bazali kotimulaka makili pona bango moko na kotinda matango mususu na bakambi babango ya basoda likita linene lizali kosalema pona yango na Beni pona yango to landa kipe awa na États-Unis ya Amerika mokonzi ya mboka ya kala Donald Trump abengami kufunda ma lobby lokoya pona yuma eye balandi baye basalaki na Capitol na mokolo mwamotoba ya janvier ya 2020 ezali bongo pona kufunda ma na kuluka kokoyisa bokonzi pe kosala makambo masusu mabe topesi bongo matondo mingi na bino banso bolandaki biso topesi pe matondo mingi na Nelson Lopes na Fatuma Kalala Limasi babatsungi biso unzela ya masini toko bakukuba kolanda sango na lolaka la Amerika na site internet na biso violingala.com na ba réseaux sociaux na biso izalaki bongo wabino Eddie Isango.